Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε με πολύ χαρά στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος αναστημένος με στέβη για μας τα δεξιά του Πατέρα, είναι το μέσο ημών και σε λίγο τον περιμένουμε να θα μας παραλάβει. Με πολύ μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας με ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις μέρες τις οποίες ζήσαμε και σαν κράτος, σαν έθνος, την Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και θα δούμε μερικά στοιχεία μέσα από μαρτυρίες επιστημόνων, τι ακριβώς διημήφθη, να μπούμε πιο κοντά στο θείο πάθος και πιστεύω να μας αυξήσει την πίστη και πάνω απ' όλα την αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος άφησε τα ελεφάντινα παλάτια της δόξας του, έγινε άνθρωπος και μας αντικαθέστησε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σήμερα το βράδυ κοντά μας ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης λείπει σήμερα. Πιστεύω στην άλλη φορά θα είναι κοντά μας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Έφη Περγκαντή, οι οποίες θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Στον ήχο σήμερα το βράδυ εκτάκτως ο Γιάννης ο Περιστεράκης, θα βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε. Και κοντά μας ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Ανέστη μου, σε χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Αμήν. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Χριστός Ανέστη, να ευχηθούμε βέβαια να αναστηθεί ο Κύριος μέσα σε κάθε καρδιά, αυτό είναι το ζητούμενο, να είναι μια ευχή η οποία να μην βγαίνει μόνο από τα χείλη μας, αλλά να βγαίνει πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και να διακηρύττουμε σαν μια ομολογία την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, την οποία την βιώνουμε όχι κάθε χρόνο το Πάσχα, αλλά την βιώσαμε όταν ο Κύριος μας επισκέφθηκε και μας αναγέννησε, αλλά και κάθε φορά που ο Κύριος εκχέει το Πνεύμα του το Άγιο και ο Κύριος έρχεται και μας επισκέπτεται δια του Πνεύματος του Αγίου, πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ζωντανός, αναστημένος, είναι κοντά σε κάθε άνθρωπο ο οποίος θα τον επικαλεστεί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ο λόγος του είναι αληθινός, ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ζωντανός και η απόδειξη είναι ότι ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και ο Κύριος να τον επισκεφθεί.
Αμήν. Έχουμε και στο παρελθόν κάνει Ανέστη και άλλες εκπομπές σχετικά με την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η μεγαλύτερη απόδειξη βέβαια είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι ο καθένας μπορεί να τον εμπειρευτεί στη ζωή του, να έρθει να τον αναγεννήσει ο Κύριος, να τον συγχωρέσει, να βιώσει την άφηση των αμαρτιών μέσα από τη θυσία του Κυρίου μας, να τον βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, να τον θεραπεύσει. Πραγματικά γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τον Κύριό μας, αλλά επίσης και ο άδειος τάφος είναι αυτός ο οποίος φωνάζει διαχρονικά για το ότι πράγματι ο Κύριος μας αναστήθηκε, μιλάμε από ιστορικής πλευράς. Όμως σήμερα το βράδυ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε να λάβει αυτό το δύσκολο έργο, το οποίο είναι θαυμαστό και το οποίο αισθανόμαστε πολύ μικροί για να το ακουμπήσουμε, αλλά θα το προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, να δούμε από κοντά το πάθος του Κυρίου μας, αυτά τα οποία υπέφερε, τη διαδικασία όλη με την οποία ο Κύριος προσέγγισε το θείο πάθος, το μαστίγωμα, την προσευχή προηγουμένως στη Γεστημανή, την ανάκριση, τα φτισήματα, τους χλεβασμούς, τους εμπεγμούς, το δρόμο για τον Γολγοθά, τη Σταύρωση, όλα αυτά θα τα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ο σκοπός μας είναι να αυξηθεί η αγάπη μας για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. 1000 χρόνια προτού συμβεί αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν προφητευμένο και προκαταβολής κόσμου, ήταν προορισμένος ο Κύριος, λέει ο Απόστολος Πέτρος, προκαταβολής κόσμος, αμνός, άμωμος και άσπυλος, να μας αντικαταστήσει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Πιστεύω σε μια άλλη εκπομπή, ίσως σε επόμενες 15 μέρες, μετά από 15 μέρες, Θεού θέλοντος, να μιλήσουμε και για την νομική πλευρά του θέματος, γιατί και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Είχα ακούσει κάποτε κάποιον δικαστικό, ο οποίος έλεγε ότι τι έγινε, έγινε μια νομική δίκη, ας πούμε, η οποία ήταν λάθος. Όχι, εκεί φανερώνεται πραγματικά η κακία του ανθρώπου, η μικρόνιά του, η απέχθειά του, στο να καταλήξει μέσα από λάθος διαδικασίες να σταυρώσει τον ίδιο το Θεό. Όμως αυτά ήταν προφητευμένα προκαταβολής κόσμου και ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από τον ψαλμό ΚΒ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί αυτά τα οποία θα διαβάσουμε σήμερα στα Ευαγγέλια ήταν προφητευμένα στον ψαλμό ΚΒ με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Τέτοια λεπτομέρεια που φαίνεται εκπληκτικό αν δεν ξέραμε ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι το Πνεύμα το Άγιον, που βλέπει τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Γιατί είστασαι μακράν από τη σωτηρία μου και από τον λόγο των στεναγμών μου? Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Σύ δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ελευθέρωσες αυτούς. Προς σε έκραξαν και σώθησαν, επί σε ήλπισαν και δεν κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ουχή άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με μικτήρισαν πάντες οι βλέποντές με, ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφανή λέγοντες, ήλπισεν επί τον Κύριον, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν επειδή θέλει αυτόν. Αλλά εσύ είσαι ο εξπάσας μέχρι της κοιλίας, η ελπίζ μου από τον μαστόν της μητρός μου. Επί σε ερήφθην εκ μήτρας, εκκυλίας της μητρός μου σύσω, ο Θεός μου. Μην απομακρυνθείς απ' εμού, διότι θλίψεις είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθών. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιεστήχησαν. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχύθην ως είδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ενός Κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των εντοστίων μου. Η δύναμή μου εξηράνθη ως όστρακον και η γλώσσα μου εκολύθη στο λάριγγά μου. Και εσύ με κατεβίβασα στο χώμα του θανάτου, διότι κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισε. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου, ούτε με ανατενίζωση και με παρατηρούσι, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Και με συγκλονιστικό τρόπο ο Κύριος μας, μάλλον το Πνεύμα το Άγιον, περιγράφει την κατάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αρχίσουμε για το Θείο Πάθος, να το δούμε από κοντά και μάλιστα από τη μαρτυρία πολλών επιστήμων, Ανέστη. Mm-hmm. Πολύ προηγουμένως αρχίσει από τον κήπο της Γεστημανή, και θέλουμε να πάμε πιο κοντά έτσι και σήμερα το βράδυ να μας ευλογήσει ο Κύριος και να μας έρθει σε κατάνοιξη καρδιά μας και να αυξηθούμε σε αγάπη και αφιέρωση στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και πες μας λοιπόν, Ανέστη.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να ξεκινήσουμε το θέμα μας. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει, όπως είπατε, και σε προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα όμως θα εστιάσουμε περισσότερο στο θέμα των παθών του Κυρίου, από επιστημονικής και ιατρικής περισσότερο απόψεως, καθώς σε αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε πάρα πολύ μία συνέντευξη του προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, του κυρίου Φιλίππου Κουτσάφτη, μέσα από την οποία αυτήν συνέντευξη ο κύριος Κουτσάφτης δίνει πολλά στοιχεία από μια δικιά του μελέτη την οποία έχει κάνει από ιατροδικαστικής απόψεως, μιλώντας για τα όσα πέρασε ο κύριος και τις επιπτώσεις όλων αυτών τα οποία υπέστη ο κύριος επάνω στο σώμα του, επάνω στην ανθρώπινη φύση του, πώς ένιωσε και τι ακριβώς υπέστη ο οργανισμός του. Θα βασιστούμε λοιπόν σε αυτό το άρθρο, το οποίο το πρωτότυπο άρθρο είναι στις 4 Μαΐου 2013 από την εφημερίδα Δημοκρατία και έχει αναδημοσιευθεί σε πάρα πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία φέτος και στην εφημερίδα Χριστιανισμός. Και βέβαια θα έχουμε και αποσπάσματα από άλλους κυρίως ξένους μελετητές και επιστήμονες, τα οποία βρίσκονται ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, υπενθυμίζουμε christianity-science.gr. Και θα αρχίσουμε λοιπόν διαβάζοντας από το άρθρο αυτό, το οποίο έχει τίτλο «Νεκροψία στο ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού».
Μάλιστα.
Διαβάζουμε λοιπόν για τη συνέντευξη του κυρίου Φίλιππου Κουτσάφτη, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, και παρουσιάζει μία μελέτη την οποία έχει κάνει, εξετάζοντας τις πηγές και αναλύοντας τα πάθη και τον θάνατο του Ιησού με επιστημονικό τρόπο. Συγκεκριμένα στη συνέντευξη αυτή που έδωσε στην εφημερίδα Δημοκρατία, αναφέρει τα αίτια του θανάτου, την επίπτωση κάθε βασανιστηρίου, αλλά και την ψυχοσωματική κατάσταση του Χριστού. Και απαντά στο τέλος γιατί καταρρίπτονται όλες οι θεωρίες που αμφισβητούν ότι ο Χριστός όντως πέθανε πάνω στο Σταυρό, και βέβαια αυτές οι προσπάθειες αμφισβήτησης αποσκοπούν στο να αμφισβητήσουν τελικά και την Ανάστασή Του, ένα γεγονός το οποίο και έχουμε ανασκευάσει σε προηγούμενες εκπομπές. Ρωτάει λοιπόν ο δημοσιογράφος εάν έχουμε στα χέρια μας, μέσα από τις γραφές, την παράδοση της Εκκλησίας και τις ιστορικές πηγές, στοιχεία που να μας δίνουν μια πλήρη εικόνα για τα μαρτύρια του Χριστού.
Μάλιστα.
Και απαντάει ο κύριος Κουτσάφτης ότι ξέρουμε πάρα πολλά στοιχεία και θα έλεγε κανείς ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση, καθώς έρχεται να συμφωνήσει με τα όσα έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει παλαιότερα σχετικά με την αξιοπιστία των Ευαγγελίων ως ιστορικά κείμενα, ως κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Είχαμε κάνει μια εκτενής ανάλυση μέσα από την οποία αποδεικνυόταν ότι τα Ευαγγέλια μπορούν πράγματι να αποτελέσουν ιστορικές πηγές. Και σχετικά με αυτή την φράση, την οποία λέει ότι ξέρουμε πάρα πολλά στοιχεία, μπορούμε να θυμηθούμε την δήλωση του μελετητή Wilbur Smith, ο οποίος λέει ότι πράγματι γνωρίζουμε περισσότερα για την ταφή του Κυρίου Ιησού από όσα γνωρίζουμε για την ταφή οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου στην αρχαία ιστορία. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για την ταφή του από όσα γνωρίζουμε για την ταφή οποιοδήποτε χαρακτήρα της Παλαιάς Διαθήκης ή κάποιου βασιλιά της Βαβυλώνας ή φαραώ της Αιγύπτου ή οποιοδήποτε φιλοσόφου.
Μάλιστα.
Και αναφέρει και βέβαια και άλλες λεπτομέρειες. Έχουμε λοιπόν, λέει, καταλήγει 4 ιστορικές καταγραφές του ενταφιασμού του Κυρίου μας που συμφωνούν καταπληκτικά μεταξύ τους.
Μάλιστα. Αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί πέρα όμως, βλέπουμε το θείο πάθος, το οποίο ξεκινάει μέσα από τον κήπο της Γεστημανή.
Πολύ ωραία.
Επάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά προκαλεί ο λόγος του Θεού, για να μην πω παρακαλεί, κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι έχουμε το μεγάλο προνόμιο να έχουμε την Καινή Διαθήκη στην γλώσσα μας, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό αυτές τις ημέρες της κρίσεως, της αγωνίας, αυτών όλων που συμβαίνουν γύρω μας, ότι μόνο με τον Χριστό μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε μια ευτυχισμένη ζωή και πάνω απ' όλα να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Και η επιθυμία μας μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία των εκπομπών είναι να μπει ζήλος, δίψα μέσα στους συμπατριώτες μας να διαβάσουν το Ευαγγέλιο. Τελευταία διάβαζα για μια συνάντηση μας, σε μια κοινωνική συνάντηση στο εξωτερικό, έλεγε κάποιος ότι το Κοράνιο είναι πολύ ανώτερο από την Αγία Γραφή. Και ήταν ένας χριστιανός εκεί, τελευταία το διάβαζα, και λέει, αγαπητέ κύριε, λέει, την έχετε διαβάσει ποτέ στην Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος? Λέει, όχι. Έχετε δει ποτέ, λέει, αντιγράφο του Κορανίου? Λέει, όχι. Τότε πώς τα λέτε? Και πραγματικά οι άνθρωποι πρέπει να καθίσουν και να αναρωτηθούν. Εδώ βλέπουμε ένα προϊστάμενο ιατροδικαστικής υπηρεσίας, έναν ελαμπρό επιστήμονα, ο οποίος κάθεται και ενδελεχώς ψάχνει μέσα από το λόγο του Θεού και δεν βρίσκει καμία αντίφαση. Και ξέρουμε πολλούς μεγάλους αμφισβητείες της αλήθειας του Ευαγγελίου, οι οποίοι προσπαθήσανε να αναλύσουν το Ευαγγέλιο από πλευράς δογματικής για να βρουν λάθη, και τελικά κατέληξαν στο να ασπαστούν, να γονατίσουν και να ανοίξουν την καρδιά τους και να πούνε, Χριστέ μου, ξέρω ότι είσαι αληθινός, ότι είσαι ζωντανός, έλα και στη δική μου καρδιά, έλα με φωτίσεις, έλα με συγχωρέσεις, έλα με κάνεις παιδί σου, θέλω την αιώνια ζωή, θέλω το Πνεύμα στο Άγιον. Γιατί όχι και κάθε Έλληνα σήμερα που ακούει και θα ακούσει? Γιατί αυτές οι εκπομπές δεν έχουν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον μας και να αυξήσουν τις γνώσεις μας ή τις εγκυκλοπαιδικές. Είναι να ανοίξουν τη συνείδησή μας και να καταλάβουμε ότι αυτά όλα είναι αλήθεια. Ότι ο Χριστός πράγματι είναι ο Γιος του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ο οποίος υπέστη όλα αυτά. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, πώς λέει θα εκφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία? Τόσο μεγάλη σωτηρία, τόσο μεγάλο έργο που έκανε ο Κύριος. Μα είμαι αμαρτωλός. Ο Χριστός ήρθε και αυτά όλα τα οποία θα διαβάσουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θα τα δούμε μέσα από την επιστημονική βάσανο, τα έπαθε για σένα και για μένα. Γι' αυτό μη στρέφουμε την πλάτη μας αδιάφορα στο Σταυρό του Κύριου και στο Θείο Πάθος. Να το ανοίξουμε την καρδιά μας, ώστε πραγματικά η Ανάσταση του Κύριου, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη μου, να μπει στη ζωή μας. Αλλά όμως όλη η διαδικασία της αγωνίας, του αγώνος, της νίκης άρχισε με αυτό το κήπο της Γεστημανή.
Πράγματι, αν λοιπόν θέλουμε να βάλουμε σε μια σειρά τα γεγονότα, την ιστορία καθώς εξελίχθηκε μετά τον μυστικό δείπνο, ξέρουμε ότι ο Κύριος, φεύγοντας από το μυστικό δείπνο, πορεύεται για να πάει να προσευχηθεί και εισέρχεται στον κήπο της Γεθσημανή. Εκεί αφήνει τους μαθητές και παίρνει μαζί του μόνο τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και αυτούς τους αφήνει λίγο πιο πέρα, απομακρύνεται, λέει, ως λίθου βολή, μια μικρή απόσταση δηλαδή, για να πάει να προσευχηθεί.
Μάλιστα.
Και εκεί βέβαια είναι μια συγκλονιστική στιγμή για τον Κύριο, καθώς η αγωνία του έρχεται στο αποκορύφωμά της. Ο Κύριος προσεύχεται και προς τον Πατέρα, βέβαια, μια πραγματικά δραματική, συγκλονιστική προσευχή που δεν νομίζω πως μπορεί κάποιος να τη διαβάσει και να μην συγκλονιστεί. Και λέει: «Πατέρα, αν είναι δυνατόν να απέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτον, πλην όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ». Ένα καταπληκτικό δίδαγμα για όλους μας, για εμάς τους χριστιανούς κυρίως, οι οποίοι πολλές φορές βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και προσευχόμαστε: «Κύριε, να μην την περάσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, εσύ να μας φυλάξεις». Αλλά όμως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε: «Πλην όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ». Και στον Πέτρο, όταν ο Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι να τον υπερασπίσει τη στιγμή που τον συλλάμβαναν, είπε: «Το ποτήριο, λέει, το οποίο ο πατέρας μη δίδει, δεν θέλω πει αυτό». Άρα λοιπόν, όταν μια δυσκολία και μια δοκιμασία μας χτυπάει την πόρτα, ως χριστιανοί, μην νομίζουμε ότι ο Κύριος μας εγκατέλειψε, ή επειδή προσευχόμαστε να μην το περάσουμε αυτό που έρχεται, ότι ο Κύριος δεν ακούει την προσευχή μας. Πολλές φορές ένα πικρό ποτήρι πρέπει να το περάσουμε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ως Υιός, δεχόμενος το πικρό ποτήρι που του δώσε ο Πατέρας, πού οδηγήθηκε τελικά? Στην Ανάσταση. Και εμείς σε καλό αποτέλεσμα θα οδηγηθούμε. Στην Ανάσταση θα οδηγηθούμε, αν αφήσουμε τον Κύριο, τον Πατέρα, να εξελίξει το σχέδιό του μέσα στη ζωή μας.
Και ορισμένοι λένε ότι βλέπεις και ο Χριστός φοβήθηκε το θάνατο. Ενώ ο Κύριος μας ήταν αποφασισμένο, είχε πλήρη απόφαση, τεραία απόφαση να παραδοθεί. Ήξερε ότι θα το σταυρώσουν, ήξερε ότι θα πεθάνει. Αλλά εκείνο το οποίο ζητούσε ήταν ο φυσικός του θάνατος, να γίνει η πλήρης απολύτρωση για τον άνθρωπο. Να μην αποχωριστεί από τον Πατέρα. Ποτέ δεν είχε αποχωριστεί από τον Πατέρα Θεό, από το πρόσωπό του. Και η προσευχή του Κυρίου μας ήταν αυτή. Και λέει: «Σηκούστη δια την ευλάβειά του», λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Δηλαδή ο Πατέρας του έδωσε χάρη να πιει το ποτήρι αυτό.
Αμήν. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό συνέστημα, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θα καταλήξουν στην απώλεια θα βιώνουν πραγματικά την πλήρη απουσία του Θεού μέσα από τη ζωή τους. Μια κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης από τον Θεό. Κάτι του οποίου μια γεύση πήρε ο ίδιος ο Υιός του Θεού όταν ο Πατέρας απέστρεψε το βλέμμα του από πάνω του. Δηλαδή αυτό το οποίο ο Κύριος δεν θέλει να βιώσουμε εμείς, το βίωσε, την πλήρη εγκατάλειψη του Θεού, τη στιγμή που βρισκόταν επάνω στο Σταυρό.
Αμήν. Και όπως είπαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά δεν είναι πρόθεσή μας να αναλύσουμε τα δογματικά θέματα αυτή τη στιγμή. Είναι να πούμε ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες σκιαγραφούνται και περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού και οι οποίες αμφισβητήθηκαν. Διαβάζουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο την αναφορά στον κήπο της Γεστημανή. Όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν, είναι από τις γραφές του Βάμβα, κατά απόδοση νεοφή του Βάμβα, σελίδα 929, και είναι το κεφάλαιο ΚΒ και από το 39 εδάφιο. «Και εξελθών επήγε κατά τη συνήθεια εις το όρος των ελαιών, οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθητέ αυτού. Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς: Προσεύχεστε δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολήν, και γονατί σας προσήφχετο λέγον: Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριο τούτα απ' εμού, πλην ουχή κατά το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτόν, και ελθόν εις αγωνίαν προσήφχετο θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως τρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις την γην. Και σηκωθείς από τις προσευχής, ήλθε προς μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπεις. Και είπε προς αυτούς: Τι κοιμάστε? Σηκώθηκε και προσεύχεστε, δι' να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και πολλοί αμφισβητήσανε και είπαν ότι είναι αυτό μια υπερβολή. Να κατεβαίνει ο υδρότας σαν θρόμβι αίματος, σαν κομπαλάκια δηλαδή, σαν σταγόνες αίματος, οι οποίοι να κατεβαίνουν από το μέτωπο, από το πρόσωπο του Κυρίου και να στάζουν στη γη, να γράφει υπερβολές το Ευαγγέλιο. Όμως τι λέει ο Φίλιππος Κοτσάφτης πάνω στο θέμα αυτό?
Πράγματι λοιπόν, καθώς σε ρωτάτε για την επίπτωση των παθών, πρώτα απ' όλα τονίζει ότι τα πάθη είναι ψυχοσωματικά. Και αναφέρεται συγκεκριμένα στο σημείο αυτό της διήγησης του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπως διαβάσατε στο ΚΒ κεφάλαιο και στο 44 εδάφιο, και αναφέρει ότι αυτό το σημείο της διήγησης περί αιματηρού υδρότα αμφισβητήθηκε πολύ έντονα για αιώνες. Ο Ευαγγελιστής, ο Λουκάς δηλαδή όμως, γράφει κάτι που ήταν αδιανόητο και πρωτοφανές, χωρίς να τον νοιάζει αν θα τον αμφισβητήσουν ή αν θα πούν ότι γράφει φανταστικά πράγματα.
Μάλιστα.
Πράγματι λοιπόν, το Ευαγγέλιο 2000 χρόνια μετά δικαιώθηκε, καθώς η ιατρική πρόσφατα αποφάνθηκε ότι υπάρχει ένα σπάνιο σύνοδο σύμπτωμα του οργανισμού με αυτά τα χαρακτηριστικά όταν κάποιος βρεθεί σε μεγάλη ψυχοσωματική ένταση.
Μάλιστα.
Και πράγματι βλέπουμε ότι ο Κύριος σε μια τέτοια κατάσταση βρέθηκε. Αν δούμε ας πούμε ενδεικτικά το εδάφιο από το Κατά Ματθαίον για παράδειγμα, που λέει στο Καπασίγμα και 38, είπε ο Κύριος στους μαθητές, περίληπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος έφτασε σε οριακό σημείο, σε μια πολύ μεγάλη ψυχοσωματική ένταση. Και συνεχίζει ο κύριος Κουτσάφτης λέγοντας, ξέρουμε πλέον από τη σύγχρονη επιστήμη ότι οι υδροτοποιοί αδένες είναι διάσπαρτοι στο σώμα, αλλά οι πολυπληθέστεροι βρίσκονται στις παλάμες, στα πέλματα, στον αφιένα, στις παριές, στα μάγουλα δηλαδή, και στο μέτωπο. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε μεγάλη ένταση, είναι δυνατόν να γίνει αυτόματη ρήξη μεγάλου αριθμού τριχοειδών αγκίων στο πείραμα των αδένων.
Σπύραμα.
Στο σπύραμα.
Ναι.
Το οποίο είναι δηλαδή κοντά στις...
Ναι, δηλαδή ο υδροτοπιός αδένας είναι κάτω από την επιφάνεια του δέρματος και έχει έναν εκφορητικό πόρο που βγαίνει ο υδρότας.
Μάλιστα.
Ο τρόπος που παράγεται τώρα ο υδρότας είναι, υπάρχει ένα σπύραμα, δηλαδή μια σπυροειδής διαμόρφωση σωληναρίων, και γύρω τους υπάρχει ένα πλούσιο δίκτυο τριχοειδών. Γιατί ο υδρότας παράγεται από το αίμα.
Μάλιστα.
Με υπερδιήθηση, έτσι ώστε μέσα από τη διαδικασία της υπερδιήθησης βγαίνει ο υδρότας. Και από τον εκφορητικό πόρο, δηλαδή αυτό είναι ένα σωληνάκι, βγαίνει στο δέρμα. Όταν λοιπόν υπάρχει μεγάλη ένταση, μεγάλη πίεση, μεγάλη συμπαθικοτονία, πολύ μεγάλη, όπως το λέει μέσα, ψυχοσωματική υπερένταση, σπάνε τα τριχοειδή αγκία και έρχονται και αναμειγνύονται με τον υδρότα και βγαίνει μέσα από τον εκφορητικό πόρο υδρότας με αίμα, σαν θρόμβη αίματος.
Πράγματι αυτό αναφέρει και ο κύριος Κουτσάφτης λέγοντας για τη ρήξη των τριχοειδών αγκίων, και το αίμα που απελευθερώνεται αναμειγνύεται με τον υδρότα, τον βάφει κόκκινο και στη συνέχεια το παραχθέν μείγμα αναβλύζει στο δέρμα.
Άστα.
Δηλαδή ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε την αλήθεια. Καταλαβαίνει όμως κανείς σε πόσο μεγάλο βαθμό έντασης βρισκόταν ο Ιησούς πριν ακόμα από τη σύλληψή του. Διότι την άλλη μέρα ήξερε ότι θα αναλάβει την ανθρώπινη αμαρτία ως αντικαταστάτης του πεσόντος ανθρώπου και θα αντιμετωπίσει πάνω στο σταυρό τη Θεία Δικαιοσύνη. Δεν ήθελε να χάσει το βλέμμα του πατέρα του που ήταν στραμμένο επάνω του. Δεν ήταν η αγωνία του ούτε για τη μαστίγωση ούτε για τα καρφιά, αλλά ήταν αυτό που λέει παραπάνω, να μην χάσει, να μην αποχωριστεί από τον πατέρα με τον οποίο ήταν πάντοτε ενωμένος.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς αρχίζει το πάθος του Κυρίου μας, το οποίο κορυφώνεται με τη Σταύρωση βέβαια, και θα τα πάρουμε βήμα-βήμα για να δούμε πραγματικά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γράφει μέσα στις παροιμίες, λέει, «Δεν σου έγραψα πολλές φορές διασυμβουλών και γνώσεων για να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς αυτούς που σας αποστέλω». Δηλαδή, όταν λαλούμε το Ευαγγέλιο, όταν λαλούμε τους λόγους του Θεού, είναι λόγοι αληθείας και νόση γένοντος. Και γι' αυτό παρακαλούμε τους ανθρώπους, ανοίξτε και διαβάστε το Ευαγγέλιο. Είναι η αλήθεια η πραγματική. Όμως να συνεχίσουμε, γιατί δεν μας παίρνει και η ώρα.
Ναι. Να περάσουμε λοιπόν σε μια συνοπτική αναφορά των μαρτυρίων πριν τη Σταύρωση. Καθώς η επόμενη ερώτηση που τέθηκε από τον δημοσιογράφο είναι τα μαρτύρια πριν από τη Σταύρωση, ποια ήταν και ποια επίπτωση είχαν. Βέβαια αυτά μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας αναλυτικά στα τελευταία κεφάλαια των τεσσάρων Ευαγγελίων. Να πούμε όμως συνοπτικά, όπως αναφέρεται και εδώ στη συνέντευξη, ότι μετά τη σύλληψη ο Ιησούς πέρασε από 6 εξαντλητικές και κακόπιστες ανακρίσεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στην αρχή οδηγείται στον Άννα. Ο Άννας ήταν ο πεθερός του Καϊάφα. Ο Καϊάφας ήταν ο αρχιερέας της χρονιάς εκείνης. Ο Άννας ήταν ο προηγούμενος αρχιερέας. Στο σπίτι λοιπόν του Άννα. Στη συνέχεια στο σπίτι του Καϊάφα. Μετά διαβάζουμε μέσα στις γραφές ότι καθώς πλησίαζε να ξημερώσει, οδηγήθηκε στο μέγαρο του Συνεδρίου, του Σεναχεντρίν, όπου συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Όταν ξημέρωσε, τον οδήγησαν στον Πιλάτο. Είναι η τέταρτη ανάκριση. Από τον Πιλάτο, ο Πιλάτος τον έστειλε στον Ηρώδη, καθώς έμαθε ότι ήταν καταγωγής Γαλιλαίας ο Κύριος. Και επομένως, επειδή ο Ηρώδης είχε την αρμοδιότητα της Γαλιλαίας, σκέφτηκε τον στείλει στον Ηρώδη. Ο Ηρώδης τον επέστρεψε πάλι στον Πιλάτο, όπου συνεχίστηκε η ανάκριση. Άρα έχουμε αυτές τις 6 ανακρίσεις: στον Άννα, στον Καϊάφα, στο Συνέδριο, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη και ξανά στον Πιλάτο.
Μάλιστα.
Στα μεσοδιαστήματα κακοποιήθηκε με 4 πολύωρους και βάρβαρους βασανισμούς. Χτυπήθηκε ενώ ήταν στο σπίτι του Καϊάφα. Στο συνέδριο, από την στιγμή που θεωρήθηκε ότι ευλασφήμησε, καθώς τον ρώτησαν αν είσαι ο Υιός του Θεού και απάντησε «Σύ είπας», αποδεχόμενος αυτό το χαρακτηρισμό, θεωρήθηκε ως βλάσφημος και εκεί πέρα πάλι γρονθοκοπήθηκε ο Κύριος. Η τρίτη φορά που εμπέχθηκε και χτυπήθηκε ήταν στο παλάτι του Ηρώδη, όπου του φόρασαν και τον πορφυρό χιτώνα για να τον περιπέξουν ως βασιλιά. Και βέβαια μαστιγώθηκε κατ' εντολή του Πιλάτου.
Μάλιστα.
Στα μεσοδιαστήματα, είπαμε, ναι, κακοποιήθηκε με τέσσερις πολύωρους και βάρβαρους βασανισμούς. Μεταξύ των ανακρίσεων και των βασανισμών, σύρθηκε αλυσοδεμένος και δερόμενος 6 φορές και η απόσταση που διήνυσε με τις αλυσίδες ήταν περίπου 6 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά νηστικός, διψασμένος και άϊπνος. Και εγώ θα συμπληρώσω ότι έκανε και κρύο, καθώς μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είχαν ανάψει μία φωτιά, διότι το λέει ψύχος. Αυτές λοιπόν ήταν οι συνθήκες τις οποίες βίωσε ο Κύριος περνώντας μέσα από τις ανακρίσεις, τα χτυπήματα, ορθοκοπισμούς, τα οποία ήταν άδικα, όπως θα δούμε όταν θα κάνουμε την εκπομπή σχετικά με την νομική πλευρά του θέματος. Και βέβαια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ σωματικά, καθώς όπως είπαμε νηστικός, διψασμένος, άϊπνος και περπάτησε 6 χιλιόμετρα περίπου συνολικά.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε με συγκλονιστικό τρόπο να ξετυλίγεται μπροστά μας το θείο πάθος. Ο Κύριος μας έπαθε έξω της πόλεως. Στην αρχή τον συλλάβανε μετά τον χήμαρο των κέντρων, λέει, υπήρχε κήπος το όρος των Ελαιών. Ήταν ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Και εκεί τον συλλάβανε και τον φέρανε τελικά και τον σταυρώσανε στα δυτικά μέρη της Ιερουσαλήμ, όπου είναι ο Γολγοθάς. Σε ένα κήπο έγινε η μεγάλη παράβαση. Σε ένα κήπο δόθηκε η υπόσχεση ότι θα έρθει ο Σωτήρας. Σε ένα κήπο έρχεται ο Κύριος να δώσει τη μάχη με τον εχθρό και σαν ένας τσάμπιον παίρνει πρώτος τη θέση και έρχεται μετά ο Ιούδας σαν εκπρόσωπος του εχθρού για να τον το επιτεθεί. Και σε ένα κήπο σήμερα το βράδυ ο Κύριος παίρνει το θείο λόγο του μες στην καρδιά μας.
Αμήν.
Και εύχομαι πραγματικά αντί της ακάνθης να ανεβεί η Μυρσίνη, αντί της το τριβόλο να ανέβει η Κυπάρισσος. Δηλαδή να αλλάξει η ζωή μας και όλο αυτό το θείο πάθος να μην γίνει μάταιο για κανέναν μας, αλλά όλοι μας να μπούμε πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτό το σημείο ο αγαπητός Γιάννης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.